Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
7 листопада сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». До гэтага часу были скончаны усе працы ў полі і на агароде. Прыйшоў час аглядаць і чыніць прылады працы. Іх прыбіралі ў сельскагаспадарчыя пабудовы да наступнай вясны. Прыбіраючы садовы і агародны інвентар на зіму, трэба абавязкова сказаць: рыць вам не перарываць, капаць не перакапаць. Як Господь шмат дажджу дае, так і мне ўраджай на той год сабраць. У беларускай традыцыі нябожчыка абмывалі не раней, чым праз гадзіну пасля наступлення смерці. Цела памерлага павінна астыць і прыняць правільнае становішча. Толькі пасля гэтага яго можна апусціць на падлогу і прыступіць да выканання рытуалу абмывання. Мыць памерлага не маюць права самыя блізкія сваякі, перш за ўсё чальцы яго сям'і. Выключэнні складаюць толькі тыя выпадкі, калі пра гэта ў сваім апошнім перадсмяротным пажаданні прасіў сам паміраючы. Напрыклад, маці магла прасіць сваю дачку. Слова ці просьба маці ці бацькі мелі святы характар. Іх трэба было выконваць нават у тым выпадку, калі яны супярэчылі агульнапрынятым правілам этыкету альбо нормам традыцыйных паводзін. Але часцей за ўсё старыя людзі ведалі, да чаго могуць прывесці парушэнні такіх рэгламентацый і не прасілі нічога недазволенага. Абмыванне памерлага здзяйснялі тыя людзі, якія больш не збіраюцца нараджаць дзяцей. Звычайна гэтую частку пахавальнага абраду выконвалі пажылыя жанчыны, удавы, бабулі, якія ўжо сталі бясплоднымі. Часам прыцягвалі пажылых мужчын. Пажадана, каб абмыванне праходзіла ў светлы час сутак, ад усходу і да заходу сонца. Калі гэтую мову выканаць было немагчыма, напрыклад, чалавек памёр позна ўвечары альбо ўначы, а традыцыя патрабуе памыць нябожчыка праз гадзіну пасля смерці і адразу ж перапрануць яго, то яго абмывалі праз пакладзены час, але ваду вылівалі толькі назаўтра раніцай, папярэдне паклапаціўшыся аб тым, каб яе ў гэты час ніхто не чапаў. Мёртвая вада, вада, у якой мылі нябожчыка, як і любы іншы атрыбут, які выкарыстоўваецца ва ўсіх рытуалах, якія суправаджаюць смерці і пахаванне чалавека, на працягу 40 дзён працягвае захоўваць энергетыку смерці. Таму абавязкова варта прасачыць, каб мёртвую ваду вылілі туды, дзе не будуць хадзіць ні людзі, ні хатнія жывёлы. І пры гэтым, каб не засталася хаця б невялікая частка, бо яе можна выкарыстоўваць у абрадах чорнай магіі для нанасення невылечных хвароб на ваш альбо чый-небудзь іншы род. Мылы ручнік, якімі карысталіся ў абрадзе абмывання, закопвалі ці спальвалі. Адзенне, нацельную бялізну і пастель, у якой памёр чалавек, варта знішчыць. Як правіла, іх спальвалі альбо закопвалі адразу пасля пахавання. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя». До наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.